www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir dinləyicilər, bizə yenidən qoşulanları, bizə yenicə qoşulanları salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasından işdən sonra proqramında mən Xədicə İsmayılovayam. Verilişimizin ikinci saatıdır. Verilişimizin birinci saatında biz Azərbaycanın indiki geosiyasi durumu və Rusiyanın mövqeyinin zəifləməsi barədə danışdıq. Politoloq Ərəsin Noruçlu belə deyirdi və həbsdə olan jurnalistlər üçün Novruz marafonu barədə söhbət gedirdi. Mirzə Sakitin amnistiya aktından imtina etməsi barədə danışıldı və ismarışlar gəlib. Təəssüf ki, biz onları efir vaxtında oxuya bilmədik. Salam Sakit, bəyən fikrini bəyənirəm. Onların belə amnistiyası daldan atılan daşdır. Sakit bəy, günahsız cinayətkarları Allah günahsızdır, cinayətkarları Allah cəzasına çatdıracaq. Necə ki, buynuzsuz qoçun haqqı buynuzlu qoçda qalmaz. Belə bir ismarış var. Və daha bir nəfər deyir ki, xəbəri olsaydı, Novruz marafonuna o da qoşulardı. Yəqin ki, o Ümin Hüseyni ilə əlaqə saxlayıb sonradan, yəni, biraz gecikmiş yardımını əsirgəməz. Və bir ismarış da gəlib, ikinci saatın əvvəlcədən elan olunmuş mövzusu haqqındadır. İkinci saatda biz, indi hazır qarşıdan gələn saatda biz Eurovision-a Azərbaycanın töhfəsi və ya Azərbaycan şov biznesinin idxal-ixrac potensialı barədə danışacağıq və qonaqlarımız Soy Production şirkətinin rəhbəri prezidenti Oktay Əliyev və bəstəkar Eldar Mansurovdur. Hər ikinizi salamlayıram.
Salam əleyküm.
Və artıq sizə ismarç var, sizləri salamlayıram. Deyir Məhərrəm. Xədicə xanım, mən ikinci saatda olacaq qonaqlarınıza sual göndərirəm. Necə bilirsiniz, özünü fars adlandıran bir şəxsin Eurovision-da öz mahnısı ilə Azərbaycanı təmsil etməsi nə qədər məqsədə uyğundur? Axı, bizdə ondan daha səviyyəli bəstəkarlar var, Məhərrəm sual verir. Və bu barədə biz daha sonra danışacaq yəqin ki, müzakirə zamanında. Əvvəl, necə bilirsiniz, mahnıya qulaq asaq. Çünki
təbii.
Qulaq
asaq görək nə olar.
Always on my mind. Azərbaycanı Eurovision Moskvada keçiriləcək Eurovision 2009 müsabiqəsində təmsil edəcək mahnı budur. Aysel və Araşın ifasında. Və mən əvvəl bəstəkarın rəyini öyrənmək istəyərdim mahnı ilə bağlı. Amma rəyi deməmişdən əvvəl öncə istəyərdim bu barədə indiyə kimi söylənilən fikirləri deyim. Belə deyirlər ki, mahnı sadə və bəsit olduğu üçün yadda qalandı. Mahnı ifaçılardan biri Azərbaycan Respublikasından, o biri isə İran Azərbaycanlılarından olduğu üçün bu hardasa parçalanmış xalqın bir bütövləşmiş səsini tərənnüm edə bilər, belə şərhlər də var. Digər tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycan musiqisinin orada əsər əlaməti yoxdur. Belə rəylər də var. Sizin fikrinizi bilmək istəyirdim.
Siz bayaq dediyiniz o şeylərə özünüz inanırsınız.
Mən bir
yox,
tərəf qalmalıyam.
Yox, məsələn, indi bana streçli bir sualda. Yəni ki, biri deyir ki, İran Azərbaycanlısıdır. Nəbir bağlı, mən istəyərdim, o gedə gəlib oturuydu qabağımda, bir Azərbaycanlısı danışım, görməsiniz, Azərbaycanlısı doğrudan bilir. Əgər bu Azərbaycanlısı çıxartsınlar bunu efirə.
Amma fərqi varmı ki, yəni?
Fərqi? Mən bərə başa düşürəm ki, Azərbaycanı dünya hər yerində Azərbaycanlılar tərənnüm edəsinlər. Əgər legionerlər tərənnüm edilirsə, onda gəlinlərə götürək gəlir, mən bayaq dedim, bəs Stingi götürək, Madonna ilə oxusun və yaxud da nə olar?
Yəni
Azərbaycan
bütün
Azərbaycan maykasını giyəcək, bir də Azərbaycan gerbi ilə sinəsində çıxacaq deyəcək ki, Azərbaycanlı. Futbolumuzda var da Pereira, Əlibəlayeviç, Məmmədəliyev. Qapqara oğlanlardır. Görsən bu Azərbaycanın tərənnüm eləyirlər. Braziliyalıdır Azərbaycanın tərənnüm. Bu da indi bəradə nə verə bu indi bu günləri dəbrədir belə bir şey. Mən belə gəlir ki, bizim özümüzün belə-belə hərəkətlərlə bizim Azərbaycan musiqimizin özü yavaş-yavaş itir.
Və
yaxud Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan deməli, sənətçiləri itir.
Amma musiqinin
bu bir tərəfi,
özünün...
bir də cəzə verir, bir tərəfi. İkincisi də odur ki, mən valla tanımıram, o gedənin o qızı tanımıram. İş verdi mənim aləmdə, deməli, bu qız deməli zəif oxuyandı ki, yəni buna qoşublar o anaşdı, nə deyil adı?
Araş.
Hə, Araş, hə. Yəni ki, bu qız özü zəif oxuyandı ki, o uzadı, oğlanı qatıblar ona. Yəni, onun hesabına istəyirlər qızı çıxarsınlar ortaya. Sabah da Bakıya gəlin, sonra Araş yaddan çıxacaq. Deyəcəklər ki, bu qızın adı neydi? Aysel. Aysel, hə. Aysel, hə. Aysel getdi, qalib gəldi oradan, məsələn üçün də. İndi bunu bir sən, mən başa düşməyəm, bunu yine kimi aladırlar? Əgər mən muzikantamsa, mən əgər Eldar Mansuromsa, mənim gözüm də var, qulaqlarım da var, azdan çoxdan savadım da var. Heç olmasa 5 sinif qutarmışam. Bunu yine mənə aladmaq olmaz axı, bunu yeni mi istəyirlər bunu yine? Hələ gərək mütləq, gərək edəsən ki, birinci yerə, mən həmşə demişəm ki, yer davası eləməyin. Ay, birinci yer götürməliyik, ay, mənim nə eləməliyik, mənim aləmdə gedin, elə iştirak edin ki, yadda qalın. Elə yadda qalın ki, qoy neçə illərdən sonra da düşünlər ki, bax, Azərbaycan gəlmişdi, bax, bərənçi gözəl, məsələn, çıxış elədilər, bərə filan bəşk. Yəni ki, Azərbaycandan Azərbaycanlı iyi gəlirdi. Əgər Azərbaycanlıdan gəlir, da İngilis mənsudur da. Azərbaycanı xaricdə Azərbaycanca. Alim Qasımov İngilis çox yer muğamları xaricdə, alim hamını başa yer. Əzizə Mustafazadə ingiliscə şey çalır, ham onu şey eləyir, baş əyir.
Siz nə düşünürsünüz, Oktav bəy?
Təbii ki, Eldar müəllimin dediklərində çox böyük həqiqətlər var. Ən azından ona görə ki, Eldar müəllim son dövrlərdə, mən əvvəlləri bilmirəm, yəni 60-cı, 50-ci illərdə. Amma təxminən 70-ci ildən üzüb bəri, yeganə bəstəkardır ki, mahnıları Azərbaycan sərhədlərini keçib və dünya estradasında ifa olunur. Bu faktdır, çünki bunu biz eşitmişik və sözün açığı mən eşitdikcə fəxriyəm. Bu söhbət Türkiyədən getmir. Söhbət bu İspaniyadan, İtaliyadan, o cümlədən Rusiyadan və hələ elə ölkələrdə var ki, mənim xəbərim yoxdur. Yəni bu həqiqətən çox sevindirici haldır və buna görə də Eldar müəllim belə müzakirə eləməyə haqqı var. Bu o digər hansısa bir bəstəkarın bu fikirləri deməkdə ola bilərdik bir balaca mən şübhə ilə yanaşam. Çünki dünya estradası və dünya estradasına bu gün nə qəbul olunur, Eldar müəllim bunu çox yaxşı bilir. O ki, qaldı Araşa, sözün açığı Araş Azərbaycanlıdır. Və sadəcə olaraq bir müddət əvvəl, yəni iki yerə parçalanmış Azərbaycanın cənub hissəsindəndir. Və mən çox istərdim ki, o həqiqətən də Azərbaycanca öz müraciətlərini orada eləsin və o öz azərbaycanlılığını orada sübut eləsin. Yəni, ancaq Eurovision'a getmək xatirinə özünü azərbaycanlı eləyib, sonra gələcəkdə digər xalqların nümayəndəsi kimi təqdim eləməsin. Həqiqətən də azərbaycanlı kimi. Məsələn, bu sevindirici haldır. Bunu ermənilər də belə addımlar atırlar. Məsəl üçün, orada Charles Aznavourlar tapırlar, Rozi Armenlər tapırlar və s.lər tapırlar. Şeri heç Ermənistanın üzünü görməyibdir, amma onu hamısına Ermənistan yapırlar. Hətta o vaxtlar uşaqlar evində çoxdan böyümüş Ayvazovskini onu da erməni elədilər. Heç bilmir atası anası kimdir.
Yox, amma indi fərq eləmir kim hansı millətdəndir, amma məzmun baxımından mən istəyərdim ki öyrənəm. Yəni o mahnının özünün məzmunu nə dərəcədə Azərbaycanı təmsil edir.
Mən sizə bir şey deyim. Yox, nə tərəf yəni şey deyirəm. Siz Azərbaycandan bir dənə Eurovision-a ildə bir dəfə belə bir fürsət əldən düşür. Sabah gedək hər hansı bir digər xalqın nümayəndəsini gətirək. Bu qədər ifaçılıq, bu qədər sənət olan Azərbaycanı biz qoyaq qırağa gedək kimisə gətirək. Yəni, bu düzgün deyil. Amma Araşın həqiqətən də Azərbaycanlıdırsa, yəni onun ora getməyə haqqı var və o qız da, yəni Yeni Ulduzun iştirakçılarından biri olan Aysel də ona qoşulub gedir. Və təbii ki, burada çox böyük ümidlər var ki, hardasa 80% Araşa görə, bir 20, bəlkə də 15% Aysel'ə görə ön hissələrdə qalib deyə bilmərəm. Biraz çətindir. Çünki burada siyasi faktorlar çoxdur və özünüz də bilirsiniz ki, bu Eurovision'da bu daha çox oldu. Yəni, Gürcistanın Putin haqqında oxuduğu mahnı və ona görə də Gürcistana yox dedilər, Rusiya buraxmadılar. O cümlədən bundan əvvəlkində Vera Serduçkanın Rusiya haqqında olan mənfi, mahnıda mənfi münasibətləri. O cümlədən ermənilərin Amerikadan bir rock qrupun ora getməyə can atırdılar, hansı ki onlar erməni genotisti haqqında mövzu qoymuşlar və bunun əleyhinə birinci türklər qalxdı və indi digər bir iki ekiz bacı göndərirlər. Onlar sırf milli folklor üslubundadır. Amma Eldar müəllim, başdan ayağa zurna var. Başdan ayağa mahnıda yallı elementləri var. Və o cümlədən kliplərində isə demək qız ikisi əl-ələ qoşalaşıb dururlar və böyük bir qayadır. Qayanın üzərində Qobustan qaya rəsmlərində olan rəsmlər başlayır hərəkət edib rəqs eləməyə. Yəni Qobustanın həmin o rəsmləri orada qayanın üstə rəqs edir və bunlar təbii ki, artıq bunu
sözbə qüvvət, bax, biz gəlib belə bir şey eləyirdik, ora göndəriyirdik, biz oturmuşuq, evropeyski, amerikanski mahnı aparıq ora. Onlar amma, onlar da belə baxanda müraciət edirlər xaricədə, yəni ki, Azərbaycanlı musiqisini
bir getirib aparıq ora. Bir bəndini onlar ingiliscə oxuyublar, bir bəndini erməncə
oxuyublar. Başa düşür, amma deyirsə, bu hərəkətlər zatlar eləyirlər, hamısı Azərbaycanlıdır da. Biz özümüzün ola bu mal, biz öz malımızı istifadə eləmirik. Verir, iki söz eləyin, sonra da başlayır dalca danışmaq ki, neyə görə biz onlar eləncək istifadə.
Yaxşı, Eldar Bey, bəs Azərbaycanın Eurovision'a göndərdiyi mahnıda milli musiqi elementləri varmı?
Hani?
Yəni, bu dinlədiyimiz.
Mən eşitmək, əgər orada bir daha dınqırı vardırsa, o da özbə elementini oxşuyurdu, taziki oxşuyurdu, yəni ki, deyilsiz tarzı.
Yəni, o Azərbaycan musiqisinin elementi deyil
sizcə. Mən, valla, eşitdiyimə görə, orada, əgər bir daha dınqırı Azərbaycan da elementi
olur. Çox gizli saxlandığı üçün, yəni sözün açığı, bizdə biraz Eurovision haqqında olan məlumatlar çox gizli, çox məxfi saxlanır. Mənim üçün həqiqətən maraqlıdır, bəstəkar bildik, araşdı. Bəs o ifaçılar kimdir? Bax, orada tar hissəsi var. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, onu kim ifa edibdir?
Aha. Amma gizli saxlanılan təkcə bu məqam deyildi.
Çox məqamlardır.
Bir çox məsələlərlə bağlı narazılıq var bu Eurovision məsələsində. İfadə olunub ki, misal üçün, bir çox ölkələrdə ifaçılar və Eurovision-a gedəcək mahnını SMS-lərlə səs verməklə seçirlər. Bu tamamilə şəffaf bir proses olur, amma Azərbaycanda bu baş verdi mi? Bəlkə biz izləməmişik.
Mən bilmirəm, burada sənətkarımız Eldar müəllim seçəndə o seçim.
Nə çağırdılar, nə bir yerə, nə bir şey. Valla, bunu sonra çağırsalar da gələcəkdə istək etməyəcəm.
Mənim xəbərim yoxdur.
Çünki bələ bir sən, mən özümə görə demirəm. Yəni, Azərbaycanda sənətkarlar var, yəni ki, bəstəkarlar var. Bir bəstəkar iştirak eləmir burada. Heç kim bilmir kim iştirak eləyib orada.
Yəni seçimin kimin elədiyi bəlli deyil.
Mən eşitdimə görə Ukraynalar var imiş orada.
Ukraynalar keçən ildə.
Bu ildə.
Moldavanlar yoxdur orada.
Oğlum, mən...
Heyf. Heyf.
Eldar müəllim, biz keçən il gedən mahnını dinləmişdiniz mi?
Hə.
O mahnı necə, nə dərəcədə Azərbaycanı təmsil edir?
Hələ bunun tayı idi.
Biraz orada indi muğamda hissə var idi, nəsə belə bir balaca bir hissə var.
Orada əvvəldə bir, yox, onun axırda muğam yox, o da şeytan oxuyur muğamda. dostu dedi, bu ne olan şeydir? Muğatmeri muğamı bağlıydı, şeytan ayağında. Demek şeytan muzikçidir. Yoksa paltarın zaten değiştirdiler, tezeden düzelttiler buna. Yani bir samsın ne irayla gelir diye, bu sen muğamı bilmemeydin. Milli muzikini, yani ki bu gecelerin biri, o gecelerden bizimkilerden biri muğam okuyan idi, Samir'dir diye zadı. Elnur Yevropeyski, böyle tahsil almış oğlandı. Klasik okuyor, sonra ama ne okuyor?
Muğam okumağını ben bilmirdim sözünü açıyorum.
Ama klasik, hemen... Asaf Zeynal'da okuyordu burada. Yani bu adamı, ne diyeyim size, yani ki milli musikiden haberi yoktu. Yaxşı, o bir yana, Göhər mesela Sənzada yazıb mesela mahnı, o çalışıb ki, çizsə Yevrovizin için, yani Yevropi
Avropa dinləyicisinin bir mahnı zövqünə uyğur.
Yani onlar başa düşsünlər, yaxşı, onu da razıyam, İngiliz dilini dedilər, qənətçat dedilər. Mənim ən çox yadımda qalan o konkursdan qənətlərdir. Yəni ki, başqa şey yadımda qalmadı açığı.
Mən kreativ varım işte.
Maraqlı məqamlardan biri də o keçən ilki mahnı ilə bağlı o idi ki, sırf rock mahnısı seçilmişdi. Muğamla qarışdırılmış, sintez olunmuş rock mahnısı seçilmişdi. Və orada seçim aparıldığı iddia olunurdu ki, yəni SMS-lərlə və s. bu seçim aparılıb. Amma maraqlısı budur ki, Azərbaycan dinləyicisinin və Azərbaycan seyircisinin seçimi olaraq təqdim olunan bir janr.
Harda SMS olmuşdu?
O konsert keçirilirdi və orada deyilirdi ki,
SMS olan heç nə olmamışdı. Artı ona konsertdə təqdim olundu ki, bunlar gedir və mahnılarda budur. Vəssalam.
Bizə də keçən illəri.
Olmayıb.
Keçər bizə də 3 dəfəri təqdim edədilər. Yəni ki, dedilər ki, bu üçündən biri, bax siz müsbət edin, seçəcəksiniz. Üçündən biri də bəli idi ki, üç dədim, biri qrup idi, rock qrupu idi, biri o qızı da oxuyar, mənim kimdir, biri də bu duet idi, Elnur da, o Samir. Bunların içində sırf, bəli baxanda, məsələ var, kör, gör,
bəli.
Sırf bunların içində, bəli, üçünün içində fərqlənən bu duet idi.
Yəni, məndə doğulan sual ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın Eurovision-da rock mahnısı təmsil edirdi. Rock üslubunda mahnı təmsil edirdi. Amma Azərbaycan telekanallarının heç birində rock mahnısı eşitməzsiniz siz. Yəni, çox nadir hallarda olar belə bir hal. Sizcə bu bir qədər təəccüblü deyil mi?
Təəccüblüdür, kənişdə.
Təbii təəccüblüdür və təbii də ki, maraqlıdır. Biz siz nəyə görə? Bax, Eldar Məlimgirin gəncliyi dövründə, yəni çox böyük, belə, çox böyük modern işlər görürdülər. Yəni,
o vaxt rock vardı.
Rock var idi, sonra rock qruplar vardı və maraqlıydı və hətta o rock
sonra
qruplarda
söndü.
Hə, və çox maraqlıydı. Ondan başqa da caz musiqisini götürürdülər, amma caz musiqisini elə eləyirdilər ki, içərisində istəyirdin ki, bunu Azərbaycanlar ifa eləyir. Və burada bizim elementlər var, bizim duyğumuz var, bizim istəyimiz var. Və bu da onlar üçün maraqlıdır. Amma onların elədiyini, elə bilin ki, məsəl üçün, hamburger. Tam onu pişirirlər də, almanlar bunun mütəxəssisidir və yaxud pizzanı italyanlar kimi pişirən yoxdur. Mən pizza pişirib aparıramsa ora, elə bilə. Bu yaxşı olmayacaq, amma onun içinə hər hansı bir Azərbaycan elementlərindən qatanda bu onun üçün fərqli olacaq.
Qoğaldan qatan, doğru olur, əntiyyə.
Fərqli olacaqdır.
Pizza plus qoğal. Və xəttə Gövhər Həsənzadədir, bəstəkar, keçən Eurovision-da Azərbaycanı təmsil etmiş mahnının müəllifi Gövhər Həsənzadə. Mümkünsə qulaqlıqlarınızı siz və taxın ki, Gövhər xanımı eşidəsiniz. Gövhər xanımı eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm, sağ olun, mələyəkim.
Hər vaxtınız xeyir, keçmiş bayramınız da mübarək.
Çox sağ olun sizinlə bahəm, əsaslar olsun ki, bu günləri çox heyf olsun ki, mən gəlib oraya özünü çatdıra bilmədim. Amma bizim, mənim sevimlim, həm Eldar Nansırova, həm Oktay Əliyevi bağırma basıb öfürəm. İndi deyəcəklər bu üçlük sözsüz ki, hamısı eyni söz deyəcək. Yəni, yətən iki yasına, üçü də eyni fikir.
Sən tərkləmə istəyirsən.
Göhər xanım.
Yox, əslində Oktay müəllimin mahnı ilə bağlı müsbət fikirlərini eşitmək ümidində idi.
Göhər xanım.
Bəli.
Axırda bizim üçümüzü göndərəcələrə yevrəmişinə.
Valla
sözün açıq. Yəni sən bəstəkarı sanılarsan, Oktay da mən oxuyacaq. İntihası şeytanın cinib sahib böləli intihasımız.
Valla Allah köməyimiz olsun. Allah hamımıza kömək olsun ki, bu illəri əsas yenə də deyirəm ki, hər birimizin ürəyində əgər bir narahatçılıq varsa, ancaq bu bizim özümüzü, yəni Azərbaycan üçündür, bizim sənətimiz üçündür. Yəni heç kəsin burada şəxsi münasibəti öz prizmasından baxaraq, öz zövqünə uyğun deyil. Və sözsüz, Eldar müəllim bu günləri doğrudan da hər dəfə qeyd eləmişəm ki, bizim pedaqoq bəstəkarlar içərisində, yəni mən bu günləri Eldar müəllim nə deyirsə, hansı iradə də göstərirsə gəl, mən onu yüksək səviyyədə qəbul qəbul edirəm. Necə deyirlər, böyüyümüzdür. Yəni Eldar müəllim bilir nəyi deyir. Çünki biz orta nəsil da olsa, Eldar müəllim yəni sənətkarlar görüb, müsabiqələr görüb. Yəni mən bir şey qeyd edeyim ki, biz Belqradda olanda, bunu həmişə demişəm, yenə də deyirəm, Belqradda olanda biz avtomobildə biz aparırdılar növbəti repetisiyaya gedəndə yolda gördüm ki, çox mənə tanış, çox xoşuma gələn belə gözəl bir ritmlərlə musiqi gedir. Çatmadı mənə. Çünki Belqradda o öz dillərində ifa edirlər. Birdən dedim, ay Allah, bax bu mənə çox doğma gəlir. Gördüm Eldar müəllimin Bayatılar mahnısı. Orada o oranın öz ansambl tərəfindən ifa olunur radioda. Başladım qışqırmağa ki, bax bu bizim mahnıdır, bizim bəstəkar falan filan. Yəni o qədər mənim üçün fəxr olması bir haldır. Yəni bizim bu günləri bəstəkarların, böyük sənətkarlarımızın xaricdə, Avropada mahnılarının ifa olunması böyük bir şey deyil. Yəni ki, necə oldu getir çıxdı oru. Çoxdan bu var. Çoxdan Azərbaycan sənəsi Azərbaycan hüdudlarına da çıxıb, hər şey də var yüksək səviyyədə. Eləcə də mən qeyd eləmək istəyərdim ki, özüm mənsublar heyətində olduğum Yeni Ulduz layihəsi, bu günləri Yeni Ulduz müsabiqəsi layihəsi, bu günləri mənim olduğumdan maşdabına görə, səviyyəsini görə nə qədər fərqlənir. Yəni, bugün də oradan da mən ifra baxanda görürəm ki, əməli başlı şov gedir. Yəni, oradan nə mən bugün iştirak eləmirəm, nə bir əməyim yoxdur ki, durum yalandan tərifləyim. Bu günləri Azərbaycanın daxili mətbəxində, daxilində Azərbaycanın öz peşəkar sənətkarları tərəfindən Avropa standartlarına uyğun məhsul hazırlanır və bunu bütün əminliklə deyirəm ki, hardasa sıradan, yəni Azərbaycanın hansısa bəstəkarlarından biri görəsənsə də gedib keçənlər, bu səviyyəni göstəribsə, gəl, bu o deməkdir ki, Gövhərdən də güclüdür, Gövhərdən də peşəkar burada insanlar var ki, heç bir Ukrayna filan filan filan cəlb olunmadan, heç kəsi kənardan gətirmədən bizim özümüz öz məhsulumuzu bugün Avropa səhnəsində layiqincə təmsil etməyə, göstərməyə hər şeyimiz var. Bəli.
Gövhər xanım, bəs nə əcəb Azərbaycandan bir bəstəkarı mı və yaxud bir sənətçini mi çağırıb təklif eləmirlər ki, hansı ölkəni təmsil eləsin?
Sözün açığı elə birinci onu deyərdim ki, heç hələ bəstəkarların alacağını salamat eləsin, kənarda qalsın. Keçən illər Gövhərin boğazını cırdığı da o idi ki, Azərbaycan mütəxəssisləri ancaq Azərbaycan təmsil eləmək üçün cəlb olunmalıdır. Çünki burada başqa bir söhbət var. Yəni, milli baxımdan, prizmadan, vətəndaşlıq borcu filan bizim buna münasibətimiz başqa cür olacaq. O pulla muzlu başqa şeydir. Yəni belə layihələrdə muzlu ilə işləməyən tərəfdə heç vaq olmamışam. Amma hər şeyi bir kənara qoyaq. Elə sadəcə bir cədələrinə o sualı vermək lazımdır ki, bu günləri təşkilatı komitə hansı bir şəxsi münasibətdən, hansı bir naməlum priçinadan, yəni səbəbdən bir dəfə gedib gələn bu layihənin içərisində birinci günə, axıncı günə qədər olan yeganə mütəxəssis görərsən zədə nəyə görə bu illəri ümumiyyətlə heç bir formada, heç bir kənardan bir köməkçi kimi, bir hansı bir təcrübəli bir insanın bir məsləhəti kimi niyə cəlb olunmayıb? Yəni burada nə maraq var idi? Yaxşı, Eldar müəllimin vəzifəsi, işi, gücü, yəni keçən illəri o boyda səy göstərdi. Ola bilsin ki, vaxtı yoxdur və ya müəyyən səbəblər ola bilər. Oxtay müəllimin öz layihəsi, öz işi. Gövhər bu günləri heç bir işdə cəlb olunmayıb. Yəni Gövhər birbaşa bu il, Gövhərin adı ancaq bu layihə ilə hallanır.
Gövhər xanım, seçənlər arasında təxminən bilirsiniz kimlər var idi?
Valla xəbərim yoxdur, sözüm açıq. Kimlər var?
İşitdiyimə görə Fərhad Bədəlbəyli idi, Murad Adgözəlzadə idi. Yəni, musiqiçilərdən bunları işitmişəm.
Yəni, seçim olub. Necə olursa olub. Biz indi onu müzakirə etməyəcəyik də. Yəni biz orada olmamışıq axı. Amma seçiləndən sonra yaxşı bir adamdan soruşmazlar ki, bu kənddən o kəndə sən gedib gəlmisən də. Bu yolda axı biz olmuşuq, biz bilirik ki, keçən il bizim başımıza gələn o ninojnu, lazım olmayan, vaxt aparan və hardasa bizi birinci beşlikdə, üçlükdə olmamağımıza səbəb olan nüansları bu illəri biz soruşmaq lazımdır ki, biz nəyə vaxt sərf eləməyək, nəyin üzərində daha çox işləyək, keçən il nə səhvlər var idi, Gövhər, harada bildirədiniz, nəyə görə, bax bu nəyə görələr, niyə biz bir soruşan olmadı?
Bəlkə Gövhər xanım elə hesab edirlər ki, səhvlər çox olub deyə sizi cəlb eləməsinlər.
Gövhər xanım bəyəm layihəni hazırlayırdı, bunu təşkilat, keçən il kimlər təşkilatı komitədə olub, bu ildə onlardı da, yaxşı Gövhər yoxdur, indi keçən ilkindən yaxşı mı musiqi nömrəsi proyekti çıxartdılar? Hanı layihə? Hanı Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının keçən ilki 8 min nəfərin əlin göyə qaldırıb əl çaldığı o böyük salondan verdiyi rəy? Hani insanların müzakirəsi? Keçən illəri şeytanın müzakirəsi getdi, muğamın müzakirəsi getdi, makalın müzakirəsi. Yəni ki, yaxşı tərəfi, pis tərəfi, amma müzakirə olunurdu. İnsanlar bugünləri Azərbaycanın imicini, Azərbaycan vətəndaşları buna laqeyd baxa bilməzlər. Bu Azərbaycan çıxır ora. Burada kimsə Əli Vəli Gövhər və həm keçən illəri biz Avropada turnedə olanda və ya Belqradın səhnəsində orada Gövhər soruşan var idi ki, mahnı kimindir, Gövhər kimdir burada? Orada baxırdılar ki, Azərbaycan və səhərəcən insanlar yatmamışdı. Nəyə görə? 43 ölkənin arasında Azərbaycana 2 nömrə qalmış, hamının ürəyi əsirdi ki, biz görən layiqincəmi, Azərbaycanın adına mı layiq biz orada nəsə göstərəcəyik? Şükür olsun ki, şükürlər olsun ilk addım idi. Qüsurlarımızı yəqin ki, hər kəs bizə keçər, təcrübəsizliyimizə keçər və bunun görünən görünməyən maniyyə tərəfləri var idi. Hansın ki, bu il düzətmək olardı. Amma çox əfsuslar olsun, məni heç kəs belə bir gözü bağlı bir milliyyətçi kimi heç kəs qələmə verməsin. Amma çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bugün efirdən də görürük ki, layiqincə Avropa standartlarına uyğun layihə də var. Bizim Eldar müəllim ilə başda olmaqla böyük sənətkarlarımız da, təcrübəli insanlarımız da var. Bizim heç kəsə ehtiyacımız yox idi ki, bu illər kimisə gətirək.
Alternativ layihə var idi mi?
Alternativ layihə bizim hər birimizdə var. Bugün hökumət tərəfindən fəxri ada layiq görülən, xalq tərəfindən sevgiyə layiq görülən Azərbaycan, ömrü bu Azərbaycan tamaşaçısı, ən tələbkar tamaşaçı olub, zövqü də çox yüksək olub. Bu adlara layiq görülən insanlar, təcrübəli insanlar, heç biri bugünləri o dərəcəyəcən aciz, zəif deyil ki, Eurovizyaya səhnəsinə bir sənət əsəri çıxarda bilməsin. Mən buna inanmıram. Bunu mən əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan bugün hər bir səviyyədə, yüksək səviyyədə xarici səhnələrə deməli çıxartmağa, layihə çıxartmağa gücü də, imkanı da, şəraiti hər şey var.
Sadəcə mən deyəsəm bu məsələ ilə bağlı fərqli fikrim
var. Bəli, mənim fərqli fikrim var. Gövhər xanım, əgər bu müsabiqə, yəni Eurovision bu müddətdə hər hansı bir günlər olsaydı, yəni məsəl üçün götürək də, müəllimlər üçün o qara təqvimdə olan məhərrəmlik ayı olsaydı, onlar buna hazırlaşardılar. Amma indi heç vaxt, heç vaxt onlar buna getməyəcəklər. Çünki onların maraqları bugün başqa yerdədir.
Və bu, sözün açılı, Oktay müəllim gəlmək seçmədiyi bir insan əgər bugün Eurovizyaya səhnəsinə gedirsə, bu o deməkdir ki, Oktay müəllim özü kiməsə əgər yüksək rəy deyirsə, onu verərdilər Gövhər Həsənzadə, Eldar müəllim və başqaları onu hazırlayıb göndərə bilərdik.
Yox, hazırlayıb göndərə bilərsiniz.
Bizim bugün araşa ehtiyacımız yoxdur.
Əzizim, mən razıyam, araşa ehtiyacınız olmasın. Bir arada bir müsabiqə oldu, bu 2 il bundan qabaq, sentyabr ayıdır təxminən, ya 1 il qabaq. Müraciət elədilər, biləm, Özbəkistandaydı, Qazaxstandı, nəysə, Eyyub Yaqubova müraciət eləmişdilər. O demişdi ki, müsabiqənin vaxtını dəyişmək olar, mənim toyum var ayın 25-i.
Mən bundan da tamamilə razıyam. Nəyindir bu layihə? Çox şeydən.
Yaşası deyil.
Ona 28-i gedim, 25-i toyum var. Vəssalam.
Ya bu var, bu var. Bu mənfi.
Ona görə də mütləq gəncləri ora göndərmək lazımdır.
Gənclər, mən yenə də deyirəm, bizdə var, material var, lazım deyil, kimsə qapsın deyək ki, ay bala, biz filan yerə gedirik, neyiniyək? Deyər ki, sən keçən il neynəmişdin, bu il də ondan elə də, keçən illəri sən kimsə qapsın deymişdin. Bəs adamdan bunu soruşarlar, bəs səninki ilə keçən il, aranjmanı 4 ölkədə elətdirdilər. Hansı getdi? Yaşar Baxışın Azərbaycan variantı. Mahnını neçə ölkədə zaka dönüşü? Hansı getdi?
Yaxşı, bu mahnının tar hissəsini kim çalıb, Gövhər xanım?
Qadan
alıb, heç mənim olayım. Onu da bilirsiniz.
Maverna İranda yaşayan İtalyan çalıb Maverna.
Amma ki, gəlin bir şeyə ümidvar olaq ki, bu indi bizim daxili mətbəximizdir. Ürək ağrısı çəkərək bunu deyirik. İstəyirik yaxşı olsun. Hamı istəyir yaxşı olsun. Və mən yenə də ömrümün sonuna qədər də deyəcəm, Azərbaycanı xaricdə təmsil etmək üçün Azərbaycanın layihəsi daxildə Azərbaycanlılar tərəfindən hazırlanmalıdır. Vəssalam.
Hər halda Gövhər xanım, yəqin ki, burada söhbət milli faktordan getmir də. Yəni insanların milli kimliyi, milli mənsubiyyət, keyfiyyət göstəricisi deyil.
Gövhər xanım, araşdan söhbət gedirsə o azərbaycanlıdır.
Yəni milli mənsubiyyət
azərbaycanlısan söhbət getmir. İndiyənə sən deyirlər ki, biz bilmirik Avropada nəyiniyək. İndi deyirəm ki, Azərbaycan böyük bir qurumu olan Bəstəkarlar İttifaqı var. Bəstəkarlar İttifaqının da rəhbəri bugün Firəngiz xanım Əlizadə Avropanı artıq öz əsərləri ilə necə lazımdır tanış edən, böyük qiymətə malik olan Avropada ki musiqi, zövq və inkişafla çox böyük tanışlığı olan təcrübəli insandır. Yaxşı, biz hamımız bilmirik də Avropada nə baş verir. Sadəcə olmazdı mı bəstəkarlar ittifaqına müraciət edərək oradan hansısa bir bəstəkarlara bircə kəlmə ilə yetərli idi ki tapşırıq verilsin ki layihə hazırlayın.
Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu mahnıya səs verəcək adamlar müxtəlif Avropa ölkələrində sadə adamlardır. Yəni
oxusun da bizi də vallah sevən sadə adam idi.
Pop musiqisinə və yaxud da ki, yəni daha populyar olan musiqiyə daha tez səs verəcəyi gözlənilən adamlardır.
Və brend var da, araş var. Araş faktoru var ki, hansı ki bu gün Avropada həqiqətən də sevilir gənclər tərəfindən və onun Çox həddindən artıq çox azarkeşləri var və mənə gəlir ki, o böyük təkan verəcək.
Oktay bənim hesab edir ki, bu mahnının uğur qazanma ehtimalı daha böyükdür.
Əgər bu mahnının ora uğur qazanması üçün, yəni genə deyirəm, o yolu gedib gələn insanlar, yəni burada biraz başqa tərəf görünməyən tərəflər də var. Bu mahnının orada uğur qazanması üçün lazım olan hazırlıq işləri aparılıbsa əgər, yəni, ünvanına hazırlanıbsa bu mahnı, onda o yer tutacaq. Səsdə veriləcək, təqdim də olunacaq. Yox, əgər bu elə urra ilə hansısa faktorları biz nəzərə alırıq. Biz burada bu cür fikirləşirik. İnanın, Azərbaycandan kənara çıxanda başqa fikirlərlə biz üzləşirik və həmin Eurovizinin səhnəsinə çıxanda o 43-45 ölkənin arasında baxırsan ki, başqa bu hava yaşanır, bu ilki tələb sırf başqa bir şeydir. Yəni, bilirsiniz, bu çox mürəkkəb bir şeydir. Mən ona görə əsaslar olsun ki, bu illəri azdan çoxdan təcrübəsi olan, nəyləsə fikrinə bölüşə bilən insanları bura cəlb eləmiyiblər. Bağlı qapılar arasında bir böyük bir sürpriz hazırlanır. Amma kim üzərinə məsuliyyət götürüb sabahları 8 milyon yarımın qarşısında çıxıb deyəcək ki, mən bugün Azərbaycanın müasirli imicini üzərimə götürmüşdüm, mən buna cavab deyəm, bilmirəm. Yəqin ki, o insanlar buna əmindirlər. Və bu boyda xalqın məsuliyyətini üzərlərinə götürürlər. Uğurlar olsun. Biz ancaq bir şey istəyərdik ki, Azərbaycan haqqında keçən ilki nailiyyətdən sonra səhv bir fikir, təcrübə şey yaranmasın ki, bunların heç nəyi yox idi, gedib hardansa arendaya götürüblər. Bir də söhbət bundan gəlir.
Ya, keçən il Azərbaycan, doğrudan da bu mənbələ baxanda, açığı deyirəm sizə, çox uğurla çıxış elədi. 8-ci yer aşağı yerdir ha. Görün, nə qədər ölkələrin içində 8-ci yer.
Amma siz deyirdiniz ki, bu mahnıda da Azərbaycan elementləri yoxdur.
Mən deyirəm, bir dəqiqə, mənim fikrim, mən deyirəm, öz bəstəkar kimi fikrimi ki, yəni ki, bu mahnı Evropa stildədir, uzatdır, o da lazımdır. Mən o demək deyir ki, mən burada indi durum çıxacaqam, göhər də qırğına ki, yox, bələn üç yazmışsam, yaşım da, əcəb edib də, onu dedim. Bir də var Azərbaycanlı faktoru.
Demədiniz, get Avropalılar səndən
xoş gəlir. Söz, dedim, get onları abra saldım da 8-ci yerini tutdum.
Mən də dedim ki, elə gedək Avropalılar deməsin ki, siz oradan gəmsin. Dedilər ki, bu iş sizdən, bizdənsiz, çox
gedər. Gördü də ki, biz də onlardan.
Biz də
Məsələ burasındadır ki, həqiqətən də bu il çox çətin olacaqdır. Çünki keçən il və neçə illərdir artıq Eurovision-da ancaq səs vermə hüquqları vardı. Amma bu il 50-50-yədir. Çünki orada artıq müsüllər heyəti də var.
Ay, sağ ol. Və bax, bu kömək eləyə bilər.
Yox, məsələ burasındadır ki, o müsüllər heyəti hansı siyasi oyunları oynayacaq? Siz yadınızdan çıxartmayın. Eurovision-da...
Bəlkə elə ona görə araş oradadır. Bax, görürsünüz, biz bilməyən tərəflər var. Bəlkə elə ona görə fikirləşiblər ki, münsiblər heyətinin araş faktoruna münasibəti başqa cür olacaq. Yəni, bu da ola bilər. Bu da var. Biz bilmədiyimiz tərəflərdən biri də bu ola bilər. Nə olur olsun, bir Allahdan istədiyimiz odur ki, Azərbaycan orada yüksək yerlərdən birini tutsun və sevilsin. Biz başqa heç nə istəyə bilmərik. Qalan nədirsə, şimdi oldu da olan işte. Tək ki, Azərbaycan layiqli yerlərdən birini tutsun və layiqli öz doğrudan da bugünkü qüdrətinə uyğun pillələrdə olaraq o sevgini qazansın. Heç kəs deməsin ki, bunlar bir köpül yoxma, bu nə idi? Amma bunlara...
Təbii, onun üçün də və bu radio vasitəsilə yəni ki, bütün dünyada olan Azərbaycanların ən azı yarısı bizi dinləyirsə, onların səs verməyi və dəstək olmağı mütləq lazımdır.
Mütləq.
Yəni, bu bizim müzakirələrimiz heç nəyə sirayət eləmir. Sadəcə olaraq biz bir olub onların səs verməli və digər ölkələr qarşısında göstərməli ki, həqiqətən də biz birləşməyi bacarıq. Necə ki, ermənilər bütün Eurovision yeni müsabiqəsi başlamamışdan əvvəl mütləq özlərinin Katolikosu olan Qaregini çıxardılar efirə və yarım saat qalmış o bütün erməni xalqına müraciət edir ki, bu bizim sizinlə birliyimizin bir göstəricisidir. Gəlin, hamımız səs verək. Siz təsəvvürsünüz
ki, Azərbaycan
mahnı kimi də ETS daş paslayan yerişitini boy.
Siz təklif edirsiniz ki, mütləq, Azərbaycan naminə burada heç nə ola bilməz. Azərbaycan məhsulu səhnəyə çıxır. Kim yazdı, kim pozdu, nəyinə isə artıq səhnədə olan məhsula görə biz hər birimiz cavab deyik və ancaq Allahdan dua, yerdə də Allah köməklər olsun, güc qüvvələri olmasın ki, səhniyə çıxanda ikinci bir dıxaniyə açılsın və layiqincə Azərbaycan. Mən yenə də deyirəm, mənim üçün ən vacib odur ki, heç kəs deməsin ki, bunlar buna layiq deyildilər, hansısa yolla bu yerə gəlir. Mən istəyirəm ki, hamısı ki, halaldır. Doğrudan da bunlar bundan da artığına layiq idilər və layiqli yeri də tutdular. Bax, bu istəyərdim ki, bax, bu qiymət bizə, yüksək qiymət bu il Azərbaycana qismət olsun. Hər kəsə uğurlar. Ötürəm deyəsən
çox sağ olun.
Çox sağ olun, Gövhər xanım. Sadəcə olaraq,
telefon xəttində biz idik.
Telefon xəttində Gövhər Xəzənzadə idi ki,
etənil
2008-ci ildə Azərbaycanı Avroviziya müsabiqəsində təmsil edən mahnının müəllifi və studiyamızda Soy Production şirkətinin prezidenti Oktay Əliyev və bəstəkar Eldar Mənsurovdur. Mən iki fikri oxumaq istəyirəm. Bəstəkarlar Birliyinin sədri Firəngiz Əlizadə deyib ki, bu Avropa üslubunda yazılmış bir mahnıdır və xüsusi fantaziya tələb etmir, orta bab mahnıdır. Dəfələrlə Avropada bu cür mahnılar səslənib və o fikirləşib ki, Azərbaycana Eurovision-da daha yaxşı mahnı təmsil edə bilərdi. Bu bunu
bir ay qabaq, ay yarım qabaq. Elədir mi?
Bunu yaxınlarda deyib, 10-15 gün olar.
Hər halda çox uzun müddət keçməyib bundan sonra və Fərhad Bədəlbəyli deyib ki, mən bu müsabiqəyə ümumiyyətlə ciddi yanaşmıram, Eurovision müsabiqəsinə. Ümumiyyətlə ciddi yanaşmıram, amma ki, orada olan mahnıların keyfiyyəti nəzərə alınarsa, elə Azərbaycandan gedən mahnının da keyfiyyəti onlara uyğundur.
Təbii, təbii, bura çox belə ciddi yanaşmaq düzgün deyil, yəni bilsin nətər, bunu gətirib hər hansı bir, nə bilim, belə bir müsabiqə elə bilir. Sadəcə olaraq bu, gənclər arasında söhbət burada gənclərdən gedir. Gənclər arasında olan ən böyük müsabiqədir. Vəssalam, yəni belə...
Mən razı sən deyənlə, yaxşı gənclər, mən təqsirimiz məbul oturur, mən gəncəm.
Siz gənc deyirsiniz, siz gənclərə yol göstərənsiniz, biz də gəlib gətirmişik bura ki...
Mən sütafor zatda öyrəm, yol göstərəm.
Tahir Əli Finlandiyadan olan dinləyicimiz zəng eləyib, prodüserimizə sual qoyub və deyir ki, Qanadlar əsas kreativ idisə, onda Elnurla Samir necə oldu ki, 8-ci yeri tutdular?
Çünki ikisi də çox yüksək səviyyədə oxudular. Yüksək səviyyədə, yəni ifaçılıq özü çox yüksək idi.
Firəngiz Əlizadənin prodüserimiz xəbər verir ki, Firəngiz Əlizadədən buraya martın 17-sində götürülüb. Yəni, çoxdan olmayıb bu, yaxın müddət.
Mən bu yaxınlarda oxumuşam bu intervyunu, düz deyir.
Və əsas məsələ yenə də Azərbaycan, əslində Elnur və Samir keçən il bu qədər səs-küy oldu ətraflarında və onlar getdilər Eurovision müsabiqəsinə, amma necə oldu, onlar qayıtdılar mı ölkəyə ümumiyyətlə?
Onu Göhər Həsənzadə bilir.
Bayağıdan Göhərlə danışırsa, da soruşaydın da.
Mən fikirləşdim ki, Azərbaycan şov biznesində ən məlumatlı adam kimi Oktay Əliyev.
Ən məlumatlı adam bizim son məlumatlarımıza görə, yəni onlar gələn günlər evdən bayra çıxmırlar.
Niyə?
Çünki vaxtımız yoxdur, yatmaq istəyirik. Yəni bu Samirin rəsmi verdiyi məlumatlardır ki, çox yorulmuşuq, biz hələ yatırıq.
Bəs bu investisiya ki qoyulur bu müsabiqədə iştirakiya və Azərbaycanın təmsilçiliyinə, bu sizcə Oktay müəllim hansı şəkildə özünü sonra bəhrəsini verməlidir?
Bəhrəsini verməlidir ki, həmin bu gənclər bura gələndən sonra mütləq yenə çalışmalıydılar, daha maraqlı olmalıydılar və onlar həmin o səviyyəni saxlamalıydılar ki, dallarıca gələn yeni gənclər də həmin o səviyyəni saxlasın. Sadəcə olaraq bu iki gənc necə gəldilər, eləcə də yoxa çıxdılar.
Aha. Və yenə də sual Gövhər xanıma verdim o sualı. Siz, yenə sizdən Oktay müəllim və Eldar müəllim sizdən soruşmaq istəyirəm ki, belə nə əcəb Azərbaycan deyək ki, idxal eləyir xarici təcrübəni, idxal eləyir və təmsilçiliyində İctimai Telekanalın görünür rəhbərliyi belə hesab edir ki, bu Azərbaycanı təmsil etmək üçün daha yaxşı yoldur. Biz Azərbaycan nələri ixrac eləyir? Yəni, Azərbaycan ekspertlərini şov biznes sahəsində, deyək ki, aranjman sahəsində, musiqi bəstələr sahəsində bugün hal-hazırda nələri ixrac edə bilir? 10 il bundan əvvəlki
aydın məsələdir. Pop sahəsini götürəndə heç nə ixrac eləmir və heç nə də heç vaxt ixrac eləməyəcəkdi. Ona görə ki, bu dəqiqə həmin bu sahədə vəziyyət həddindən artıq çox ağırdır. Çünki ifaçılıqda çox böyük problemlər var. Heç kim qastrolar eləmək istəmir, heç kim turnirlərə çıxmaq istəmir. Yəni üzərlərində müğənnilərdən söhbət gedir, işləmək fikirləri belə yoxdur. Yəni yenə deyirəm, Türkiyədə konsert vermək və yaxud da ki, Rusiyada bir günlük, beş günlük konsertlər o deyil. Yəni ona görə də bu sahədə, amma muğam sahəsində gedirlər, gəlirlər, yəni özlərini göstərirlər müxtəlif səhnələrdə, müxtəlif xarici ölkələrdə. O cümlədən bayaq qeyd elədiyim kimi indi Eldar müəllim də mahnıları Göyər xanım da dedi ki, xarici ölkələrə gedir və çox uğur qazanır. Təbii ki, bizim nə bilim simfonik orkestrlər də gedir, böyük baletlər və s. və elə axır. Yəni bunlar var. Amma pop sahəsində vəziyyət çox gərgindir.
Və sizcə Litvadan bir nəfər yazır ki, Litvada bu ölkəni təmsil edənlərə bir lit də vermirlər ki, get orada bizi təmsil et. Yəni orada hətta adamlar öz hesabına gedirlər.
Yox, elə şey yoxdur. Adamlar öz hesabına getmir. Onların hər bir ölkənin ictimai kanalı olmalıdır və bütün o pulların hamısı ictimai kanal ödəyir və onların getməyi, gəlməyi hamısı ictimai kanalın üzərindədir. Sözün açığı Türkiyədə belə bir hadisə baş verirdi, hadisə ilə bağlı, yəni Sezen Aksu'nun gəlində olan hadisə ilə bağlı. Onlar özləri demişəm, bu krizisdə bir balaca büdürədilər və sonradan onlar sponsorlara müraciət elədilər və o məsələ də həll olunubdur. Yəni heç kim pulsuz, parasız bu öz fəaliyyət deyil ki, getsinlər. Çünki bunların hamısının arxasında ictimai televiziya durur. Hansı ölkədə ictimai televiziya yoxdursa, o ölkə ora gedə bilmir. Necə ki, indiyənə kimi biz gedə bilmirdik.
Aha. Bəs daha bir dinləyici Eldar müəllim sual yazır. Müzakirədən belə hiss etdim ki, Eldar müəllim əslində Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı laqeyddir. Cavablarınızdan çox biganə olduğumuzu görürük. Niyə? Bu dinləyicinin fikri də hətta telefon nömrəsini də qoyub.
Maladəs.
Amma adını yazmayıb.
Özü bilər. O elə başa çıxdı mənim danışığımı.
Görünür. Bəlkə istəyirsə...
Başa çıxmıyam. Mən durub indi onun qabağında apıram.
Yox, yox, heç eləmək lazım deyil. Mən deyirəm ki, təbii ki, Eldar müəllimin...
Mən Azərbaycan üçün daha qeyd deyirəmişəm.
Atası...
Ömür boyu mən vuruşmuşam, atamla işin yoxdur.
Yox, gəlirəm.
Ömür boyu mən danışmışam Azərbaycan üçün. Ömür boyu mən Azərbaycan həmişə çalışmışam ki, Azərbaycanlığımızı göstərək.
O aydın məsələdir. Yəni, mən sadəcə o tamaşaçı demək
istəyirəm ki... Mən bilmirəm ki, nömrəsi mənə lazım.
Yəqin ki dinləyici nəzərdə
tutur. O da bağlı o qədər kəsirdə.
Sizin yumor hissinizi yəqin başa düşməyib.
Ola bilər.
Siz bayaq dediniz ki, bu Ermənistan Eurovision müsabiqəsindən əvvəl onların dini liderləri çıxır və belə bir çağırış eləyir. Bəli. Sizcə Azərbaycanda da bu baş verməlidirmi və bununla bağlı?
Yox, Azərbaycanda baş verməməlidir. Ona görə ki, erməniləri bugün xaricdə yaşayan erməniləri də və o cümlədən daxildə yaşayan erməniləri də Ermənistanın özünü də bugün erməni kilisəsinin hesabına yaşayırlar və ona görə də onların sözü bəlkə də özlərinin dövlət rəhbərindən və yaxud da ki, belə şəxsiyyətlərindən daha keçərlidir deyə ona görə onlara müraciət edirlər. Çünki pul kilisədədir Ermənistanda.
Aha. Andreas, Litvadan yazan dinləyicinin adı Andreasdır. Belə təqdim eləyir özünü hər halda.
Andreas bizi başa düşür.
Dediyinə görə, yazdığına görə deyir ki, bu ildə Litva İctimai Telekanalı bir qəpik də verməyib. Bu dəqiqdir.
Deməli, bilir də, əgər yazırsa, deməli bilir.
Onda deməli, Litvadan gedənlər hamısı xobbidir.
Hə. Və... Ola bilər, döş ola bilmir. Hər şey ola bilər. Elə bir zamanda yaşayırıq ki,
Eldar müəllim,
hər şey ola bilər.
Yox, hər şey ola bilər. Amma sadəcə orada üzvlük haqqı ki, ödəyirsən, həmin o konsertdən...
Kimisə sponsorca tapılacaq, 5 manat çıxardı.
Yox, bunu kanalın özü ödəməlidir. Bu, yəni, rəsmi şəkildə kanal ödəməlidir.
Bir də spravka tapıb düzəldib qoyacaqlar.
Orası mən bilmir.
Aydın da. Biz ümumiyyətlə, mövzunu bir qədər dəyişmək istəyirəm Avrovision'dan.
Siz Avrovision'dan dəyişmişsiniz ki, Avrovision... rəqs müsabiqəsi bu il sentyabrda Azərbaycanda olacaq. Bax, bundan danışmaq lazımdır.
Bu yaxşıdır, yoxsa pisdir?
Bu çox yaxşıdır.
Bu yaxşıdır, Eldar müəllim.
Dər, Azərbaycanda keçirdirsə, əla.
Aha. Yaxşıdırsa, lap yaxşı.
Təbii yaxşıdır və bütün dünya artıq, yəni Avropa ölkələri can atacaqlar ki, Azərbaycanda, yəni Bakıda...
Mənə elə gəlir ki, o araşın da oxumağı... Yəni ki, çalışın, yəni ki, onun hesabında bəlkə də, yəni ki, qalib zat gəlir, bəlkə də o deməkdə ki, yəni ki, Bakıya götürüb gəlir bir Avrovision özündə.
İkisi inanmıram birdən ola. Həm rəqs artıq dəqiqdir.
Bu ildir rəqs.
Bəli, bəli.
Bunlar qalib gəlsələr, gələr gələcəkdə Bakıya.
Ama gelin yeniden mevzunu değişek. Siz ümumiyetle necə düşünürsünüz? Şey
kısıştırmışlar bizi Avrami Jindan her indiydi başlayıp danışmaya. Hadi sen mevzunu değişik.
Show business ve intellect barədə danışmaq istərdim. Sizce müğənninin intellekti olmalıdı mı ve dünya görüşünün belə deyə, IQ'sünü ortadan yuxarı olsa yaxşıdır yoxsa aşağı olsa?
Əzim, nəinki müğənninin, hətta adi bənnanın da belə intellektual səviyyəsi olmalıdır. Çünki ən azından o ictimaiyyət arasında olur bir, ikincisi ailə başçısı olur iki, üçüncüsü öz övladlarını tərbiyə edir. Əgər onun intellektual səviyyəsi yoxdursa, deməli bunların hamısı çürümə doğru gedir.
Yəni buna ehtiyacı var hər halda.
Ehtiyac yox, bu mütləqdir. Ehtiyac odur ki, nə bilim, filan maşın yox, filan maşın olsun, buna ehtiyacı var. Amma bu mütləqdir, bunsuz necə təsəvvür eləmək olar cəmiyyəti?
Bəs Azərbaycan şov biznesində necədir vəziyyət bundan bağlı?
Çox pis.
Çox pis.
Həddindən artıq çox pis vəziyyətdir. Belədir də.
Niyə belə olur?
Ona görə ki, vaxtında məktəbə getməyiblər, vaxtında mütahilə eləməyiblər, vaxtında çox şeylər eləməyiblər. Və bugün nəticəsi budur. Bugün Azərbaycan şov biznesində mən inandırım sizi, bəlkə də bir 10-15% əgər olarsa belə, siz dediyiniz həmin o standartlara cavab verir.
Siz necə düşünürsünüz, İldar
Məlum? Əladır vəziyyət.
Vəziyyət əladır.
Bəli.
Yəni?
Neyə pis olmalıdır? Məsələn, oxuyuruq qəzetlərdə orada burada hansı müğənninin maşının qiyməti nə qədərdir? Deməli, əladır da. Əgər 250 minlik maşın sürürsə, 180 minlik maşın sürürsə, deməli, hər şey əladır da. Deməli, müğənni də yaxşı qazanır. Deməli, hər şey yaxşı. Efirdə də səhərdən aşırı ucaq oturur durur. Bundan belə gir eləmək olar.
Bunun intellektual səviyyə nə dəxli var?
İntellektual nə dəxli var onun? İntellektual bilirsən nə təhlük? İntellektuala Oktay Əntiqə cavab verdi. Mən gənə də pas atıram Oktay müəllimə. İntellektualdan sən danışır. Sonra gənə mənə birdən başa düşməzdə hələ bilərlər ki, mən laqeydəm. Buyur. O sənin sahəndə Oktay müəllim.
Oktay müəllim, bəs ümumiyyətlə cəmiyyət yəqin ki öz kumirlərini seçir də. Nə cürsə cəmiyyət haqq verir o adamlara ki onlara xitab eləsinlər televiziyadan. Və bu seçim prosesi necə gedir ki siz dediyiniz nəticə əldə olunur? Yəni intellektual səviyyəsi aşağı olan adamlar efirlərdən bizə xitab eləyirlər.
Yox, onlar sizə heç vaxt xitab eləmirlər. Sadəcə olaraq onlar oxuyurlar. Amma xitab eləmək məsələsi gələndə həqiqətən də biraz diqqətli baxanda görəcəksiniz ki, onların içi çox həddindən artıq boşdur. Və həqiqətən də bir çox müğənnilər, mən bunu dəfələrlə eşitmişəm ki, efirlərdə danışanda bu ən çox bu sentyabr ayının biri və yaxud uşaqlar günü və s. verə belə uşaqlarla bağlı suallar verəndə hamısı çoxsu, mən çoxsunu bilirəm ki, belə deyirlər ki, məktəb nə məktəbi? Az məktəbə getmişdim, elə birinci sinifdən. Elə onunla dalaşdım, bununla dalaşdım. Sonra 3-cü sinifdən də məktəbdən qovdular. 8-dən qaçırdıq dərslər. Elə belə qutardım məktəbi. Və efirdə oturan, evdə oturan uşaq bunu dinləyir. Və sonra baxır ki, aha, Eldar müəllim demiş ki, 250 min, hə? 230 min.
Sən mənə yaxşı bilirsən.
Yox, dəqiq qiymətini bilmirəm.
Dəyəzi oxumursan, dəyəzi yazır.
Oxudu yazırda, neysə, 300 min. Hə, götürək, 300 minlik birinin maşını. Obrisinin nə bilim, 1 milyonluq villası. Obrisinin gündə $200-300 pul verir, itinə yem alır və s. Baxır ki, hər şey yaxşıdır və məktəbə də getmək lazım deyil.
Əgər bu savadsız əyərbərənçi pulun içində özürsə, var dövlətin içində
savadlı olmaq lazım deyil.
Onda savad nəyə lazımdır?
Və səlam.
Bəs bu ümumiyyətlə necə baş verir? Müğənnilər arasında heç mi intellektli müğənni?
Var, yox, elə demək olmaz. Var, mən sizə dedim də, yəni ki, 100% göstərici ilə götürürsünüzsə, bir haradasa 10-15% çox yaxşıdır. Yəni, yaxşı, normal. Yəni, savadlar da var, tarixi də bilirlər, şəxsiyyət kimi mədəniyyətləri də və s. Amma mədəniyyətsizlər və s. daha çoxdurlar.
Daha çoxdurlar. Və üzdədilər. Və yaxud...
Yox, üzdədilər ki, danışıq da onlar haqqında.
Və biz elə, siz dediniz ki, məktəb barədə bu sözləri deyirlər. Misal üçün, son səs vermədən əvvəl müğənnilərdən bir qismi belə siyasi təşəbbüslərlə çıxış elirdi. Amma maraqlısı o idi ki, biz onların hamısına zəng elədik ki, o təşəbbüslə çıxış eləyənlərə, onlara qoşulanlara çıxış zəng eləyəndə onlar heç bu referendumda söhbətin nədən getdiyi barədə təsəvvürləri yox idi, amma bu təşəbbüs var idi. Sizcə bu nədən irəli gəlir? Yəni, məlumat yoxdur, amma təşəbbüs var.
Bu məlumat yoxdur, təşəbbüs var, ondan irəli gəlir ki, dəbdir. Məsəl üçün, bu ay, məsəl üçün, referendum ayıdır. Vəssalam, bunlar hamısı orada bu haqda danışmalıdırlar, bu haqda özlərinin fəallığını göstərməlidir. Amma mən sizə inandırım ki, Bəlkə də onlar bu referendumu səs vermə yolu ilə keçirilir, yoxsa telefon zənginə keçirilir, ondan xəbərləri yoxdur.
Aha, yəni güman edirsiniz onlar ehtimal eləyə bilər ki, bu SMS-lərlə müəyyən.
Hər şey ehtimal eləyə bilərlər. Ola bilər ki, onlar elə fikirləşdirir ki, bu xarici ölkələrdə olacaqdır, burada olmayacaqdır. Yəni bilirsiniz nətər, onları daha yaxından tanımaq və ondan sonra qərara gəlmək lazımdır ki, bilirsiniz nətər, onların içində olmaq lazımdır.
Sizin kimi.
Mən o qədər də içində deyiləm.
Siz o qədər.
Tamam içində olanda onda çox dəhşətlidir. Çox dəhşətlidir.
Bəs amma siz çörəyinizi bundan çıxarırsınız.
Yox, yox, mən çörəyimi ondan çıxardım. Mən verilişlər edirəm, verilişlərdən çörəyimi çıxardım. Mənim müğənnilərlə, yəni
bu sizin əsas işiniz. Yox, yox, yox,
mənim işim deyil. Mən nə müğənnilərlə prodüser edirəm, nə onlarla veriliş edirəm, nə onlarla oturub dururam, nə də onlarla bir yerdə restoranlara, toylara gedirəm. Sadəcə olaraq biz veriliş edirik, verilişə prodüser çağırır, qonaq kimi gəlir, danışır, çıxır, gedir. Vəssalam. Yəni onlarla tam o işləyən və onların içini bilmək üçün, yəni neçə illərdir illər müəllim onlarla bir yerdə də hələ onların içini bilmir.
Yox, yaxşı bilmirəm. Bilsəydim də qocalardım. Bərabərə qədər mişkür.
Aydındır. Bəs verilişin sonuna yaxınlaşırıq və mən yenə də Oktay müəllim sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz müsabiqələr təşkil edirsiniz və yeni müğənnilər çıxarırsınız ortalığı. Və yeni müğənnilərin keyfiyyət və məzmun baxımından dəyişik olacaq, yəni yeni bir şey gətirəcək, nə zaman gerçəkləşəcək? Yəni bu mümkündür mü?
Ən azı yeni ulduzu qutaranda, yeni ulduz qutarandan sonra, yəni müsabiqənin bir müsabiqə, digər müsabiqə qutaranda ən azı biz bilirik ki, bunlar səhnədə hərəkət nədir, intellektual səviyyə nədir və ifaçı necə olmalıdır, bunları ən azı öyrənə bildilər. Ondan sonra gələcəkdə nə baş verəcək? Artıq günah onların özündədir. Və mən deyə bilərəm ki, bax bu 8 yeni ulduzda ən azı bir 5 nəfər bugün sırf standartlara cavab verəcək gənclərdir. Amma mən deyəmərəm ki, bir ildən sonra onların taleyinin öncə necə olacaqdır. Çünki əgər onlar da qazanç dalıca, mən demirəm ki, restoranlara getməsinlər. Bu təbii haldır və bugün Azərbaycanda bu olmalıdır. Amma gedib o restoranın səviyyəsinə düşəcəkdirsə, onda vəziyyət çox ağır olacaq. Yox, özünü əgər saxlaya bilərsə gələcək üçün, həqiqətən də maraqlı gənclər olacaqdır.
68 finalçı olub, 8, hər birində 16 olur, elə mi?
Hə, 16 nəfər.
68 finalçıdan 5...
68, 8-ci yeni ulduzdur, 100 neçə nəfərdir.
100 neçə nəfərdən cəmi 5 nəfər.
Təbii, bu 5 nəfər də olsa çox böyük bir şey, çox böyük göstəricidir. Çox böyük göstəricidir.
Yəni, sizin bayaq dediyiniz o 10% göstəricisindən də aşağıda mı?
Mən intellektual səviyyələrini demirəm. Yəni ortada qalıb nəsə göstərmir. Onların çoxsu oxumurlar. Onların çoxsu tamam başqa sənətlə məşğuldurlar. Gəldilər, üzərini göstərdilər, gördülər ki, alınmır. Sübut elədilər və getdilər. Onların içində yenə deyirəm, barmaqla saymaq olar 5-6 nəfər.
5-6
nəfər. O da gələcəkdə nəsə göstərə bilərlərsə, əgər.
Bəs bunun üçün bəlkə şərait lazımdır, daha fərqli şərait lazımdır.
Fərqli şərait var da. Məsəl üçün mən sizə fərqli şəraiti deyim. Bugün telekanal, yəni yayımlanan telekanal ATV-də onlar üçün istənilən vaxt, istənilən şərait yaradılır. Yəni, musiqi nömrələri çəkməkdir, onların efirlərə çıxmağı və s. və ilaxır. Amma mən sizə əmin edirəm ki, onların 95% bu müddət ərzində heç bir dənə mahnı yazdırmayıblar.
Eldar müəllim, niyə belədir? Niyə mahnı yazdırmırlar?
Valla, Oktay müəllimin, necə deyərlər, müsabiqələrində mənim yanıma gələn müğənnilər yazdırırlar. Mən onlara mahnı verim, onlar yazdırırlar.
Eldar müəllim pulsuz mahnı verir onlara.
Pulsuz verirsin.
Bəli. Bəli.
İlhamə Qasımov ya iki dənə, yoxsa üç dənə mi
mahnı verir? Tək İlhamədir. Niyə ki?
Yox, mən...
Hə, sizdən. Hə,
hə, yeni ulduzdan söhbət.
Niyə Azərbaycandan var, Singistondan var uşaqlar? Əksəri kim gəlir yanıma, hamısı pulsuz verir mahnıları.
Amma siz onu bilirsiniz da ki, mahnı və aranjman bugün neçəyədir?
Yox, bilmirəm.
Yazı oxuyun, yazılıb da.
4000-5000 arasında ən bahalı Göhər Həsənzadədir. Səfirəmsə 5500-ədir.
Gəlsən,
hə. Hə, Göhər Həsənzadədir. Və ən baha aranjman 2000-2500-3000 manatdır. Demək, bu üst-üstə gələndə artıq 8000-9000-ə yaxın çıxır və o kəsilməmiş bir qarpızdır. Bu müğənnilər demişkən. Tutacaq, tutmayacaq. Və bəzi müğənnilər də var ki, yaxınlaşır. Eldar müəllim, indi bu mahnı sən bizə yazırsan, qadan alım sənin. Bu mahnı tutacaq yoxsa tutmayacaq?
İndi vay o gündə bilsən, hə?
Tutmayacaq.
Mahnı pulunu da alırsan oxuyandan. Yazırsan mahnı ver. Deyirsən ki, şlager olacaq bu mahnı. Mahnı tutmur. Söylüyorsan, oxuyan gəl, tumanı çəkir, gəl, başını gəl sən üstüvə.
Hər halda
biz, ne oldu?
Her halda biz size doğrular arzulayırız.
Sağ olun.
Mahnıların da ümid edirik ki hamısı tutacak. Efir vaxtımız sona çatdığı için biz qonaqlarımızla da dinleyicilerle de sağolaşırıq. Sabah ile bu vaxtı bizimle beraber
olun. Sağ olun.